natal har bahay betetet kander. Mburu a asaman fe fofofi le kam akop aborale. Moïse abisa xet fe Israel bo da ngot. Amag bota ngot o magole. Aref kame kam akop aborala. Xet fe njege nyamel. Winwe angasoha a rog fe sutid na den misira. Naga rog alulit aden nyamel. Kiran nu refna rog afudnid a chebel nda xet fe anjeg ndawal nada nyamna. So nges nu refna a jegoga alim tok lanke na kop aborale. Alim alene red na jar yelefu xet fe ka ngoyogun man fe. Karef mburu ne oyaloxe a choxna aden nyamel. Nges nu refna xet fe ka ngurdogu man fe no yaloxe a hebilu naden. Xu huridna ka hupna yokke ka fotogu to amay mut fukusax no fetola. Nu ñal betu falle nga nderne rog ka hebil aden dangurid ka wagna o day aden ñal dik. Yam besfe na ñot nax ale andona ye e Israel we ka mbado hogu ten a rog to nange u njalat. Na besfaga man fe fot e to ambag an o ñam. Nu ñal betu ndat ka nder fe man fe man jeg e ka ref besfe na ñot nax ale boxoteena a rog ndaxta fadoxel. Rog afudna nindoga xet fe man fe boka fina xakid xar ben na hik. Xet fe ka ngasoogu itam ñame fofi fo yerel. Winwe ka la yogu ye ndax o yaloxe o xey ander in ndimam. Naga rog alaya a Moise xoti o lok ole xawit oona o mag ola nil o xawin tok bille xan fofi asu tok ten to xan xet fe a njeg kada yerna. Rog ka fexet to ka topatoxa aden in fop i soxla e o ñugum tulwa mbamir rog ka daxa soxla ke nuwe ngimna no ten ambado xan to a nananin.